habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Halkani waa v o a habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Halkani waa v o a kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa ah habeen jimce soo galaya bisha agoostna waa 9 sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: hay-adaha amniga dowladda federaaliga ee soomaaliya oo bilaabay qorshe lagu nidaaminayo amniga magaalada muqdisho,
guddiga amniga qaranku ka fariisto, dowladdii fariisato, la go'aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wareejiyo booliiska.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dowladaha kenya iyo shiinaha oo iska kaashanaya kor u qaadista aqoonta farsamada ee deegaanka mandhera.
xubintii wargeysyada doodii gaabaneed iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 29 caruur ah lagu dilay waqooyiga dalka yemen kadib markii gaari bas ah oo ay saaraayeen ay duqaysay diyaarado dagaal oo ay leeyihiin xulafada uu hogaamiyey sacuudiga ee ka dagaalama yemen. isbaysiga carbeed ayaa ku tilmaamay weerarkani tallaabo militari oo sharci ah. bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen inay beegsadeen maleeshiyada xuutiyiinta, kuwaasoo ay yidhaahdeen mas-uul ka ahaa gantaallo arbacadii shalay lagu weeraray magaalada jiizaan ee dalka sacuudiga. laakiin guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa sheegay in duqeynta ee diyaaradaha isbaysiga ay ka fuliyeen magaalada sacda oo ah magaalo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta lala beegsaday baabuur bas ah oo ay ka buuxeen caruur. qoraal ay laanqeerta cas soo dhigtay barteeda twitter-ka ayay ku sheegtay in weerarka ay ku dhinteen 29 caruur ah oo ay da'doodu ka yartaa 15 sano, halkay ku dhaawacmeen 48 kale. isbaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa farageliyey yemen sanadka 2015 si uu isugu dayo inuu dib u soo celiyo dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay, taasoo ay magaalada caasimada ah ee sanca ay ka qabsadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta.
Tendai Biti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaridka ee reer Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyey dalkiisa kadib markii ay dowladda dalka Zambia ay diiday inay aqbashaga magangeliya loo codsaday amaba codsi ahaan loogu gudbiyey. qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo dhiibay booliiska dalka Zimbabwe. dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go'aan maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. sidoo kale hay-adda UNHCR ayaa walaac ka muujisay tallaabada ay dowladda Zambia ku dhaqaaqday.
dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay qorsheynayso sidii ay uga aargudan lahayd cunaqabateynta uu Mareykanka kusoo rogay ee la xiriirta sumeynta nin horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisa, kuwaas oo markii dambe ay badbaadiyeen dhaqaatiirta Ingiriiska. xukuumadda Moscow ayaa ku tilmaamtay cunaqabateynta kaga timid Mareykanka mid sharci darro ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka Maria Zakharova ayaa sheegtay in tallaabada uu Mareykanka qaaday ay sii xumeynayso xiriirka diblomaasiyadeed ee liita ee labada waddan. ruushka waxa uu mar kale ku celiyey in uusan ka dambeyn isku daygii lagu sameeyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia bishii Maarj ee sanadkan. labadana dhibani ayaa laga helay Salisbury iyaga oo suuxsan. dhaqaatiirta ayaa sheegay in lagu weeraray kiimikada loo yaqaano Novichok oo ah sun ay dowladda Ruushka adeegsan jirtay xilligii midowg Soofiyeeti.
dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay cashuur dheeraada ku soo rogayaan alaabta looga dhoofiyo waddanka Mareykanka. Shiinaha ayaa sheegay inuu 25% uu ku kordhin doono amaba ku dari doono cashuurtii hore looga qaadi jiray alaabahaasi. cashuurtan cusub ayaa dhaqangelaysa 23-ka bishan August, waxaana ay noqonaysaa islamaaninta madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta ka timaada waddanka Shiinaha.
Thank you.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa bilaabay qorshe lagu nidaaminayo amniga magaalada muqdisho kadib qaraxyadii iyo dilalkii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaheena Zeynab Abuukar.
golaha amniga qaranka Soomaaliya oo maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray awaamir la xiriirta sugidda amniga magaalada Muqdisho, iyaga oo sheegay in xasilinta nabadgelyada Muqdisho si rasmi ah loogu wareejiyay ciidamada Booliska Soomaaliya. taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay go'aanka gudiga amniga qaranka ka soo baxay.
gudiga amniga qaranka ta fariisto dawladdi fariisato la go'aamiyo dhammaan shaqooyinka amniga gudaha in lagu wareejiyo booliska. maantayto ciidam aan booliska ahayn oo magaalada dhexdeeda shaqo amni ka qabanaya hadduusan booliisku weydiisan uusan taliyaha booliisku u yeeran waa ka maqan. booliiska ha loo daayo shaqadiisa, ha loo aamino, waa ka soo bixi karaa. intayada kale ee ciidamada qalabka ee Soomaaliyeedna dhabarka ayaanu ka istaageyna. wax allaali wixii taakulayn iyo gargaar iyo iskaashi aynuuga baahan yihiin maan siinaynaa. laakiin hormuudnimada iyo waajibaadka dastuurku u idmaday amniga gudaha
sidoo kale taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya Bashiir Maxamed Cabdi ayaa ku booriyay ciidamada booliiska in ay sugaan nabadgelyada caasimada Muqdisho, mas-uuliyadna ay iska saaraan waajibka loo xilsaaray.
wada shaqaynta ciidanka booliiska iyo bulshadu waxay bilaabatay maalintii la aasaasay ciidanka booliiska. ciidanka waxaa loo idmaday inuu u khidmeeyo mujtamaca bulshada, ciidan bulshada kasoo dhex baxa u adeega bulshada. adeegyadeenu bulshadu adeegayno oo kow aynu ku dhigayno inaynu badbaadinno naf iyo maal, waadiso inaynu xallinno dhibaatooyinka mujtamaca qaba, inaynu codkooda gaarsiinno meel iyagaani gaari, in aynu inagu dhinac walba ka una shaqayno.
Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho ayaa sheegay in xasilinta Muqdisho ay udub dhaxaad u tahay dalka intiisa kale.
nabad haddaan la helin wax inaba hirgelaya ma jiraan. dalkaani maanta uma baahna arbishaad dambe, mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna. wuxuu u baahan yahay maanta sabatabixin, yacni nabad in la helo ayuu ummadaanu maanta u baahan tahay. marka waxaan leeyahay soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato, inay gaarto asaageed meeshuu gaaray. soomaalida waxa ku mahmaada raad aruuriyo dib looma qaado. annaga waxaan rabnaa amnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimada ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahanahay.
Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa qabta in dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho ay u baahan tahay in si wada jir ah wax looga qabto.
dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay. dowladu waa shacab, haddii nin waliba uu istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya, ciidamada maxayta qaranka Soomaaliyeed, waxaan qabaa dhibaato dambe naguma soo noqonayso. anigu waxaan leeyahay dhaliisha meesha xuniyaanan ka fiirin. dowladdani waa dadaashay, waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay, xitaa iska daaya madaafiic caadiya la adeegsan jiray. waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yaraysato malaha.
xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isbeddel ku sameysay dhowaan hoggaanka talisyada booliiska iyo nabad sugidda gobolka Banaadir, waxaana ay sheegeen in wixii hadda ka dambeeyay ciidamada nabad sugidda u howlgalayaan qaab qarsoodi ah halka markii hore ay ka ahaayeen ciidamo hubaysan oo muuqda. Suldaan Cabdicasiis Cumar oo aqoon duruqsan u leh arrimaha ciidamada ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan isbeddelkan iyo waxa uu ka dhigan yahay.
hadda waxaa muuqatay tallaab aan weli la qaadin, sida booliiska oo shaqadiisa la calaamadeeyey, nabad sugidda oo shaqadeeda la calaamadeeyey, oo tuutihii laga baxshay, oo militari oo shaqadiisa la calaamadeeyey, waxbaa muuqday haykal dowlad muuqday ficilkii uu baan dadkii aqoontay hal raadiyo hal laga bilaab amniga ciidamada amniga dadka yaqaanaha loo dhiibo ku aan aqoonaha loo taabaro dadka la yaqaano taariikhda ABCD oo wada garanayo yaan laga lahlaxan in kuwaas dalka hal laga siiyo talada wax oo loo soo bandhigo
inkasta oo hay'adaha amniga dawladda iyo maamulka gobolka Banaadir ay la tacaalayaan amniga caasimada dhowr jeerna ay soo bandhigeen qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada oo marar badan ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan ayaa wali ay dhibaatada ka jirta magaalada Muqdisho Ahmed Abdulla Farax oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa rumaysan in amniga sida loo wajahayo uu ka culus yahay
dawladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayaan ugu amniga shaqada amnigu ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan fakarkayga cabiro qabya jirta waxay u baahan tahay arrintan qorshe cilmi ah siyaasi ah oo farsamo iyo tiknika ah oo wacyi ah amnigu sida loo wajahayo waa ka culus yahay
si kastoo ay tahay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan nabadgelyada magaalada Muqdisho ku wareejisay ciidamada baliiska Soomaaliya halka markii hore ay ka sugayeen ciidamada xasilinta oo ka koobnaa qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda lamana uga go'aankan isbeddelka lagu sameeyay ciidamada waxa uu ka bedeli karo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho oo dhibaatooyin ay ka jireen Saynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
arar walba ku waabareysay idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaabana 16:19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waagaag dhegeystayaal mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan dalalka kiiniya iyo shiinaha ayaa iska kaashanaya kor u qaadida tacliinta farsamada ee deegaanka madheera ee waddankaasi kiiniya qalab lagu soo iibiyey lacag gaadhaysa $120 million oo dollar ayaa soo gaadhay maxadka farsamada ee deegaankaasi madheera wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay xogayaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada maamulka madheera cabdi maxamed cali waxaana ugu horeyna u weydiiyey sida mashaariicdaasi ay iskaga kaashanayaan
dowladda dhexe ee national government ayaa loan ka qaaday dowladda chiniiska oo lagu maalgelinayaa Madeira Technical Training Institute dowladda county waxaan maalgelin ku suubay ilaa $280 million waxaa dhisnay dormitoryasha meesha ay qaybta jiifka oo gabdhaha iyo wiilasha workshop yaalaan dhisnay oo weynan badan oo laba ilaa todoba ay ku baxayso $70 million iyo ka badan biyigelin aan ku suubanay oo webiga laga soo qabanaya 3 kilometer ilaa collegeka intaas waxaan u yareynaa waxaan rabnaa dhalinyarada inay farsamo heshe si ay isku maalgeliyaan naftooda ay ku shaqeystaan
malaayiintan lacagtad iminka aad ka hadlayso dadka gobolkan soo la soconno adeegyada farsamada gacanta iyo tasiilaadkan iminka dunidu ay ku hormartay aad uma jeclo oo kaliya waxay jecel yihiin inay xafiisyo ka shaqeeyaan ama inta badan adeegyada kale dhanka siyaasadda ka qayb qaataan marka intee bay idinku qaadanaysaa idinka hadda
walaaltii waa dhammaatay arrinta hore waa ka dhammaatay soomaali dan ayaa ku qasabtay maanta fursad aan wax cilmi wax farsamada aan ahayn adduunka lagu gaari karo maaha dowladaha weyn oo kamid tahay Jaynaha, Japan, India, Jarmanka, kulli heerkan waxay ku gaareen qaybta farsamada. Marka waxaan ku qasabsannahay heerka adduunyan soodan aan la socona dhalinyarada shaqlaan ahay noqotay, maanta dhaqaalaha countiga sanadkan helaan waa 10 million, 4 million dad kale oo ajanabi ayaa lacagtaas la tega oo ay ku qaadanayaan farsamada iyo fabrication iyo welding fabrication.
In meel la dhiso qalab la geliyo, hanti la geliyo, waa ra'yi wanaagsan. Dhalinyaradii ma qaadatay malaayiintan lacagta dowladda dhexe, dowladdiina iyo dowladda China iska kaashanaysa iminka? Dhalinyaradu ma yihiin kuwa qaatay oo soo xaadiray la iminka?
Marka hore waxaan ku bilaawnay 30 ilmood 64 garan, maantana waxaa ka dhigatay 284. Bishan September oo sanadkan insha Allah waxaan ka rajaynaa 3 jibaar inay noqdaan.
Waatay. Marka waa hadda qalabkan dowladda China, dowladdiina iyo dowladda dhexe ka kaashateen la keenay, muxuu ka kooban yahay?
Wallahi waa mashiin wax kasta loo suubin kara. Ilmaha waxaa la barayaa insha Allah ardayda, maanta digsiga waxaan rabaa Mandera in lagu hagaajiyo. Badalka beeraha lagu falnaayo waa in Mandera lagu hagaajiyo. Wax kasta, qalab kasta, mashiin kasta oo saaro electronic oo computers ayaa la keenay. Marka macallimiinta tababar loo qaaday ilaa China, ilaa Nairobi lagu tababarayaa, marka dhalinyarada la tababara iyo kan waxbarana oo iyaga ilmaha kale baraya insha Allah muddo bil ka bacdi.
Waa tahay. Ugu dambeyntii, maxaad leedahay Mandera dhalinyarteeda oo inta badan shaqo la'aan ah, in shaqo abuur ay uga sameyn karta arrintan?
Walaal, lacag 10 million oo waxaan haynaa baasari oo iskuulka farsamada. Marka 10 million had soo codsadaana ilmihii waa la siinaa. Dowladda dhexena waxay ka bixinay 30,000. Waxaa kaloo weheliyay wax la dhaha help lacag ama ay dowladda ardayda farsamada ay ku siisa oo si ay ku akhristaan lacag la'aan.
Waa tahay. Marka barnaamijkaas marka wuxuu ku soo aruurayaa miyaa in qofku uu ku tacliimo oo si lacag la'aana waxna ku qabsado?
Wallahi waa saasaa rabnaa. Waxaan rabaa inay qofkan lacag la'aan asoo lacagta bixin oo lacagta countiga ay siinay iyo midda dowladda ay siinaan isku darna si ay wiilay dhalinyarada kulli wiil iyo gaarba ay ku tacliin ilmahaas ku helaan.
Waa tahay. Dhanka kale, dadka gacanta shaqadan baranayo saan la soconno intooda badan ma aha kuwa dugsiyada hoose dhexe ama sare ka soo baxay. Shaqaha dhow markay noqotana waxyaabaha la isweydiin waxaa kamid ah in aad haysato aqoontii aasaasigeed. Marka ma jiraan qorshe gaar oo dowladda Mandera ay ugu talagashay in qofka baadiyaha ka imaado ee barto korontada ama dhisidda guryaha barto shaqo abuur loogu sameyn karo asagoon la weydiinin warqado?
Walaal, cilmiga farsamada cilmi buu ku xirma. Qofkii baadiyaha ka imaaday hadduu waa soo gali karaa qaybta farsamada, asoona haysa shahaada uu qaadanayaa atisan imtixaan uu suubinayaa farsamada la baraa NIT exam la dhaha ayay suubinayaan grade 3, gradeka labaad 2A4, midka labaad diploma ay gudbayeen ilaa heer jaamacad ay gaari karaan PhD adoo iskuul weliga gelin.
Marka waa fursad marka u baahan in dadka laga tacliimiyo, soo ma aha keliya gobolka. Dhibaatada ugu badan haysato waxa weeye dhalinyartii qaad bay iska cunaan, guryahay iska joogaan. Idinka dowlad ahaan tacliimin ma ku sameynaysaan in qofku PhD uu gaari karo asagoon iskuul iyo xaanshime iyo soo marin oo leenka kale gacanta u mari karo?
Idaacadaha kulli waa ka sheegnay, waa la hadalnay dhalinyarada meel kastaba, qaadka ka tagaana, daroogadaha ka tagaana, muqaadiraad iyo qashimaha kale iyo waxyaalaha aan loo baahnayn ay galayaan oo kale ayaa ka daran. Farsamaha soo doontaana fiis lama weydiina, ha bartaan cilmiga waddankeena iyo county gobolkeena ha dhisaana.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdi Maxamed Cali oo ah xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada ee maamulka Mandera. Waxaanu qadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Iyad wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo oo idiin daadihinayaan Cabdixakiin Shiruuci anigoo ah Nuur Xasan. Qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa ka hor yimid go-aankii dowladda Soomaaliya ay isku garab taagtay dalka Sacuudiga oo ay isku dhaceen dhowaan dalka Kanada. Dalal ay ka mid yihiin Kuweyt, Baxrayn, Imaaraadka Carabta, Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa taageeray Sacuudiga. Faahfaahinta warkaan waxaa Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaji.
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa si xoogan uga horyimid go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga oo dhowaan xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasi u jiray dalka Kanada. War qoraala oo ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Sacuudiga isla markaana ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Waxaa xusid mudan in dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo xafiiskiisa ka soo baxday warqadda taageerada Sacuudigu ay haystaan dhalashada Kanada. Isku dhaca labada dal ee Sacuudiga iyo Kanada ayaa yimid kadib markii Kanada ay u jeedisay Sacuudiga sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo u xiran Sacuudiga, taasoo dowladda Sacuudigu ka caraysiisay. Kadib taageerada dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Kanada waxay sheegeen in go'aanku yahay mid ay ku degdegtay dowladda Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid a dadkaasi.
Magacay waa Kaahiye, waxaan deganahay waddan Kanada, gaar ahaan gobolka Albeerta magaalada Edmonton. Aragtideeda ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay arrimihii Sacuudiga iyo Kanada ka dhex maray, aniga waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya go'aankaasi inay ku degdegtay. Waan ognahay inay madax bannaan tahay, laakiin waxaa fiicneed siday waagii horeba ay mowqif dhexdhexaad ay ugu istaagtay khilaafkii Khaliijka, kanna waxaa fiicnaa inay dhexdhexaadkaystaagto. Annaga waqtiga xaadirka ah noogama jirto dan in annaga dowlad la sanfan dowlad kalena aan kasoo horjeesano, waayo dowladdan hadday lagu heedo rabtaa inay ku istaagto.
Magaceyga waa Ayaan Yuusuf Cumaar. Dowladda Soomaaliya waa waddan sodonkun u jiray dagaal, isla markaanina hadda soo kabtaaya, una baahan haddee noqon leed xagga dhaqaalaha, haddee noqon leed xagga dhismaha, iyo haddee noqon leed xagga tabarucaba. Waku labo arrintan waxaa la rabay inaynu waxba ka dhin, sababtoo ah uu isinaadaan
dadka qaar ee la hadlay V O A waxay rumaysan yihiin in dowladda Soomaaliya ay ku habboonayd inay eegto danaha dadkeeda ka hor go'aan qaadashada, maadaama Kanada ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo dhoweeyey Soomaalida, isla markaana ay ku leeyihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga.
Anigoo ah Cabdishiid Xasan Xidsa oo ku magac dheer Bakin, ahna gudoomiyaha Fariq Soomaali Men Football, runtii go'aanka ay ku taageertay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka arrimaha Sacuudiga runtii waxaa arinaa go'aan degdeg ah. Waddanka Kanada waxaa ku nool Soomaali aada u badan, si fiican loogu soo dhaweeyey. Marka waxaan aad iyo aada uga codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay arrimahay ku dhawaaqayso, inay mar kasta ay ka fiirsato waxaa danta ugu jiddo iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool iyo tiraanka ay ku haystaan iyo qiimeynta ay ku haystaan waddankan oo waddan keliya aan ku leenahay hal wasiir oo federaal ah iyo laba MPA. Marka runtii arrintaas haddaan dadka ku nool Kanada aada iyo aada baan uga naxnay.
Magacaygu waa Nadiir Maxamed Yarow, ku nool magaalada Toronto. Runtii aada iyo aada baan ugu xumahay waana ka soo horjeedaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ee qaadatay. Maxaa yeelay wax yar ka hor, muddo yar ka hor, waxaan dagaal go'aan ku raacid ama ku diidid bis ah aan u galnay. Waxay ahayd Sacuudi Carabiya siyaasaddii Khaliijka dhib ogaantaan kala kulannay. Hadda oo wax shuruudna u qasbaysa aysan jirin. Dalka Kanadana ay tahay meesha qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin, meesha Soomaalida laga jecel yahay, meesha aan wasiirada ku leenahay, meesha xildhibaan ku leenahay. In ay dowladda Soomaaliya Sacuudiga Carabi raaclo arrin sidaan u yaran ay ku raacdo anigu aad iyo aad ba ugu soo horjoodaa. Waxaana leeyahay dowladda tallaabadaasayto waxaa ka bedeshay.
Dhanka kale waxaa jira warar sheegaya in Soomaalida ku nool magaalada Toronto ay qorsheynayaan dibadbax ay uga soo horjeedaan go'aanka Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Dhacday in waqti badan aad ku qaadato adigoo kor fadhiya kombyuutarka, waxaa laga yaabaa in aad ka kacdo adiga oo ay indhuhu aanay si wanaagsan wax u arkayn ama ay aad uu ka saaran yahay. Taas waxaa ugu wacan in waqti badan aanay indhahaagu libiqsan marka aad kombyuutarka ku shaqaynayso, indhahaaguna ay qalalaan. Laakiin kaba sii daran, iyadoo lagu jiro waqti dadku ay aad ay u jecel yihiin inay waqti badan ku qaataan baraha bulshada iyo internetka, caruurtuna ay indhahaba aysan ka qaadin shaashadaha ay ku cayaaraan geymamka, xaaladahaasi waxa ay sababi karaan waxyaalo joogto ah oo indhaha soo gaara. Laakiin wariyaha V O A da Carol Pearson ayaa ku soo warrameysa inuu jiro barnaamij cusub oo telefoon oo arrintaasi wax loogaga qaban karo. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
caruurtu waxay la qabsadeen telefoonada gacanta, tabletiska iyo wax kastoo ah aaladda elektroniga. Mushkiladu waxay tahay iyadoon indhahooda u wanaagsanayn. Professor James Wilson oo ka tirsan jaamacadda Aston oo ku taala dalka Britain, islamarkaana bartay baadhitaanada iyo cabirka indhaha, ayaa ogaaday arrin aan indhaha u wanaagsanayn.
What we're beginning to see is now with the use particularly of screens, so digital screens, tablets, smartphones.
Waxa hadda aynu arkaynaa waxa weeyaan adeegsiga shaashadaha casriga ah iyo taleefoonada casriga ahba waxaa la soo sheegayaa inay caruurtu ku keento inay indhuhu qalalaan.
But actually even children are reporting dry eyes.
Wilson waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in ilmada ay saliid ku jirto, isla markaana ishu markasta u baahan tahay inay yeelato dahaar ilmaha.
The tear film on the front of your eye is there all the time, not just when you cry. It's less than a tenth of the thickness of a human hair.
Ilmada isha ku jirta markasta ma ahan un marka aad ooydo. Waa wax ka yar toban laab dhumucda tinta aadamaha. Iyada la'aanteedna waxba ma aadan aragteen.
But without it, you wouldn't see at all.
Taasi daraaddeed, haddii aanay ilmo jirin, indhahaagu qallayl ay ahaan lahaayeen, caabuq lahaayeen amaba ay xuqmi lahaayeen. Caruurta waqti badan ku qaata horfariisiga shaashadda, qaar badan oo ka mid ah waxay halis ugu jiraan inay indhahoogu qalalaan. Waa kan mar kale, Professor Wilson.
When you concentrate very hard on a task, such as on a computer screen, you blink less. And also, instead of fully blinking, you partially blink.
Marka aad wax si daran u eegto, sida shaashadda kombiyuutarka oo kale, isla markaana aad ilbiriqsato wax ka kooban halkii aad si dhammaystiran u ilbiriqsan lahayd, waxaa dhacaya in dhaawac ku imaado xagga hore ee ishaada.
So what's happening is damage is being done to the front of the eye.
Haddii ilmada lasoo saari waayo, waa ay umibaxaysaa. Waxa aana isha kaga tagtaa walax cusba ah oo ilmada la socotay, taasi oo sii dhaawici karta indhahaaga. Balse hadda waxaa jira telefoon casri ah oo baari kara qallaylka indhaha, waxaana baaritaan loogu sameeyey dad isugu yimi magaalada London. barnaamijkan ayaa dadka qaar weydiinaya su'aalo islamarkaana tijaabinaya, ilaa iyo inta aad si aan dhibaato lahayn shaashadda u eegi karto adigoo aan ilbiriqsan. Wilson ayaa hoosta ka xariiqay sida ay u adag tahay adeegsiga barnaamij ku jira aaladdii markii horeba mushkiladda sababtay.
Waxa aynu adeegsanaynaa tiknoolojiyad sababi karta mushkilado haddii aad xoog u isticmaasho si aad nooga caawiso baaritaanka.
Dhakhaatiirta ayaa sheegaya xataa haddii aadan haysan barnaamij u gaar ah in aad si fudud u ilaalin karto indhahaaga, adigoo xasuusnaanaya inaad ilbiriqsato marka aad eegayso shaashadda, sidoo kale waxaad caruurtaada xasuusin kartaa inay si lamida sameeyaan.
Mahadsanid Shirwac, warbixintaasina waxaa diyaarisay Carol Bison.
Wahagaaga aad iyo aad ayaad nagu mahadsan tahay. Dabcan, haddaynu haatana dhinacii kaalmaha heesaa jalleexno, waxay tidhi xumbadaad ha moodin, xayr kurusa moodin, xaashaya weligiin nin xun xilaha moodin. Waa codka fanaanada Maryan Mursalayse.
Yeah.
markana dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba waxaan idin leenahay fiid waxaana wanaagsan ciddii warbixinada barnaamijyada iyo weliba wareysyadaas ay segaan waxay dib ugu daalacan karaan boggayaga internetka ee v o a somaly com. Qaybihii kala duwanaa idaacadda aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada waxayan qoraan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaybihii kala duwanaa iyo weliba warkii caalamka oo rugal celisa.
Hay-adda laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 29 caruur ah lagu dilay waqooyiga dalka Yemen kadib markii baabuur bas ah oo ay saarayeen ay duqaysay diyaarad dagaal oo ay leeyihiin xulafada uu hogaamiye sacuudiga ee ka dagaalama Yemen. Isbaysiga carbeed ayaa ku tilmaamay weerarkani tallaabo militari oo sharci ah. Bayaan ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay beegsadeen maleeshiyada xuutiga, kuwaas oo bay yiraahdeen mas-uul ka ahaa gantaallo arbacadii shalay lagu weeraray magaalada Jizan ee dalka sacuudiga. Laakiin guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa sheegay in duqaynta iyo diyaaradaha isbaysiga ka fuliyeen magaalada Sacda oo ay ku xoogan yihiin xuutiyiinta lala beegsaday baabuur bas ah oo ay ka buuxeen caruur.
Tendai Biti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaradka ah ee reer Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyay dalkiisa kadib markii dowladda Zambia ay diiday in ay aqbasho magangeliyo codsaday. Qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo dhiibay booliska dalka Zimbabwe. Dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go-aana maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. Sidoo kalena hay-adda qaramada midoobay oo qaalibilsan arrimaha qaxoontiga ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay tallaabada ay dowladda Zambia ku dhaqaaqday.
dowladda ruushka ayaa sheegtay inay qorsheyneyso sidii ay uga aargudan lahayd cunaqabateynta uu maraykanka kusoo rogay ee la xiriirta sumeynta nin horey ugu soo shaqeeyey sirdoonka ruushka iyo gabadhiisa, kuwaasoo markii dambe ay badbaadiyeen dhaqaatiirta ingiriiska. xukuumadda moscow ayaa ku tilmaamtay cunaqabateynta kaga timid maraykanka mid sharci darro ah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka maria zakharova ayaa sheegtay in tallaabada uu maraykanka qaaday ay sii xumeynayso xiriirka diblomaasiyadeed ee liita ee labada dal. ruushka waxa uu mar kale ku celiyey in uusan ka dambeynin iskudaygii lagu sameeyey sergey skripal iyo gabadhiisa yuliya, kuwaas oo bishii maarj ee sanadkan laga helay kursi ku yaala magaalada salisbury ee dalka ingiriiska.
dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay cashuur dheeraada kusoo rogayso alaabta looga soo dhoofiyo maraykanka. shiinaha ayaa sheegay in 52% ay ku dari doonaan cashuurtii hore looga qaadi jiray alaabtaasi. cashuurtan cusub ayaa dhaqan gelaysa 23-ka bishan August, oo taasoo noqonaysa isla maalinta madaxweyne Donald Trump uu sheegay in cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta maraykanka uga timaada shiinaha.
warkaasina dhegeystayaal wuxuu idin kaga imaanayay Voice of America. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waa kan Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aanu ku eegayno isbeddelkii ka dhacay deegaanka Soomaalida Itoobiya, khaasatan maamulka oo uu isbeddel ka dhacay iyada oo madaxweynihii hore ee muddada dheer ka talinayay deegaankaasi Cabdi Maxamuud Cumar uu xilka ku wareejiyey wasiirkii maaliyadda Axmed Cabdi Sheekh Maxamed Axmed Ilkacase oo hadda ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. isbeddelkaasi ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa isbeddelka guud ee ka dhacay dalka Itoobiya? doodaasi waxaa igala qayb gelaya Maxamed Xiis Kalane oo ku sugan magaalada Dirirdhaba, kana mid ah guddiga badbaadada Soomaaliyeed, isla markaana u jooga Dirirdhaba shir. sidoo kale waxaa magaalada Jigjiga ku sugan Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiina oo ah barasare oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga. labadiinuba ku soo dhawaada V O A. aan ku horeeyo Dirirdhaba, Maxamed Xiis Kalane, ma yahay isbeddelkani isbeddelkii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa isbeddelka guud ee Itoobiya ka socda?
waa maasan tahay jaamacow. isbeddel si guud baan horta waxaan ku dagaalamaynay wuxuu ahaa in isbeddel deegaanka ka dhaco iyo si guud Itoobiya oo maaragtay nidaam adag oo fascisti ah uu ka jiray oo kaligitarisa oo Soomaalidana la kor saaray isaga laftiisii oo kaligitarisa. marka isbeddel horta waa doonaynay isbeddel uu dhacay, laakiin sidaan u doonaynay ma uusan u dhicin. madaxweynihii xulays markii lasoo saaray ee dadkii oo dhanka ahayn systemkii maruuna marin constitutionalka ahaa maamulka uu dhisnaa oo madaxweyne ku-xigeen buu lahaa, iyadoo dadkaasoo dhanba nidaam aanu eedeynayna ahaayeen oo inay iskada raacaana, haddana ma ayna samaynin qaabkii brosiijarka xukuumadda uu dhisnaa ee madaxweyne ku-xigeennaa jiray. nidaamkaa muuna marin, wuxuu maray nin uu isagu rabay oo wasiirkii maaliyadda ayuu keenay. ma aha sidii sharciga ahayda ma aha, laakiin isbeddel inuu dhaco waa doonaynay. laakiin hadda qaabku wax isbeddelku isagu u sameeyey, cabdi baa sameeyey, cabdina wuxuu sameeyey iyo isagaba inaan israacinaa bay ahayd.
waayahay
mar dambe dadka u samayn.
Axmed, kusoo dhawow, isbeddelku ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadi lahaa?
isbeddelka horta isbeddel lama sameynina. madaxweynihii Cabdi Maxamuud Cumar ayaa meeshii ka tegay, markuu isagu ka tegay oo laga qaaday meeshiina wasiirkiisii biyaha iyo maaragtay khayraadka biyaha wasiirkiisii ahaa ee wasiirkiisii maaliyaddii horena ahaa ayuu meeshii u dhiibay. marka isbeddelka loo baahan yahay in lagu gaaro oo si kumeel gaara uu qabasi ahaada mooyaane isbeddelkii wasaan qaadi lahaa maaragtay dadku ay ku tashan lahaayeen waa weli uu dhiman yahay, midkaas weli lama gaadin. sa ahaatee waxaa loo baahan yahay inayna meeshu ballaaraanin oo sax weeyaan, waa inuu isagu maamulo meesha oo lagu dego oo nabadgelyada lagu sugo oo dowlad lagu ahaado. markaa kabacdi wixii la samayn karay ee lagu imo lasugu iman karayo oo dhan waye sida hadda ay taariintan ku jirto sax weeyaan
waye
madaxweynaha ku yahay
waye maxamed xiis kalena waad maqleysaa barasara axmed shiine hadalkiisa
anagu waxaan gabnaa nidaamka kuligii waa inuu israaco mana rabno inay sidii jamhuuriyadda soomaaliya dalkoo dhan uu burburo nidaamka haddii guddoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii uu dhacay waxa meesha jooga oo dhan sharci ma aha kolkii horena inqilaab bay ahayen waxay ku joogeen oo dulsaar bay ahaayeen haddana ma rabno in dulsaar dambe ma garanaysa ay ahay dadku ay xukumaan axmedna awaade waxnaba ku kala geedisanahay waxnaba lix jalaalayaal baan oo dalka naga dhexeeya inay meeshu banaanaato oo dee laysku yaaco inta revolutionka dadkii kiciya ay imaanayaan ummaddii ka tashanayso in ruux sii joogo waa muhim axmed iyo nidaamkan hadda oo cabdi ka tegay nidaamkii saxda ahaa ma aha lagaga bixi lahaa comblakigii iyo xanuunkii dadka gaaray iyo sidii ethoobiya wax loola
qaysaaa
midda kale nidaamkani wuxuu u noqonayaa ma garanaysaa horbilow iyo wax iyo albaabna laga soo galo nidaam dambe oo dulsaara ma aqbalayno
waye waan u imaanaynaa aan axmed shiina siino dooda si aan u wadaagno axmed waad maqlaysaa maxamed xiis kalena wuxuu leeyahay qori iyo qiiqiis waa laysla tuuraa maxamed cabdi cumar madaxweynihii hore iyo maamulkiisu ha israaceen cid kalaa kaalintan buuxinaysa adigu maxaad leedahay
kaalinta ciddii buuxin lahayd hadda meel banaan waxba lagama buuxiye iyadoo dowladu jirto oo dowladdii ninkii lagaga tegay oo dowladdii madaxweyne kasi ah oo joogta oo sax ah oo sidaa ku joogta ininkii laisugu yimaado ugu tashado markii la tashadana dadku waxay samaystaan ee soo baxa ee kaleeto markaas ay noqoto mooyaane meeshii ha lagawa kala dhaqaafo oo maaragtay cabdi hadduu tegay intan laha tagto oo meesha lagu kala tago weeyaan middaasuna inayna sahay baan u arkaa laysugu yimaado iyadoo dadkii labadiisiina la dejinayo labadii lagu sii dejinayo dadkiina isugu imanayo dowladdiina maaragtay axmed ilkacase uu mas-uul ka yahay madaxweyne u yahay oo joogo inay laysugu yimaado marka lagu tashado oo lagu wada hadlo oo midii dadku marka ay dal moodaan sida ay u dhistaan marka loo sameeyo inay mar keliya taqori iyo qiiqiga isla tuuraayo dadkuna ha iska tageen la dhaho meeshii marka ma uun kala deel lagu kala jeelayda waxaa la dhahaana mandheerta garteedaa lagu raadiyaaye inay minta garteeda hayno oo gacan xadhiga hayno oo inagoo xadhigii si hayno aan ku tashano
waye
oo arrintaa la sameeyo meeyaane qorigii iyo qiiqigaa la tuura waa meel banaan ha laga bilaabo hadda weeyaan
waye
baanan lahayn dhisan wax kasta oo dhibaha la qabee
waye maxamedow waad maqlaysaa macalinka warkiisa hadalkiisa aad buu u cad yahay meel bannaan in wax laga bilaabo ma ahan axmed ilkacase wuu ku filan yahay ku meel gaarka iyo in deegaanka nabad lagu soo dabaalo weeye warkiisa
kolley axmed iyo systemka uu maaragtay la shaqaynayo iskumid bay ahaayeen axmedna albaan ku waafaqsanayo inta wax la burburiyo oo eber laga bilaabo oo ma aha waa in guriga dad cid uun gaariga steeringiisa dadku taran bay saaran yihiin xajiyo si ku kale loogu wareejiyo waa dhinac waa ka kooban laakiin nidaamkii aan ethoobiya kaga qayb qaadan lahayn oo ma garanaysa ay xuquuqda dadka soomaalida ah ay ku heli lahaayeen ay ku hanan lahaayeen ay isku difaaci lahaayeen nidaamkani ma aha ku difaacaya systemkii aadankii ah nidaamkii fashistiga ee burburiyey buu ahaa jabhadihii gobnimadoonka ahaa ee soomaalida ahaa kuwii gudaha ah ee xuquuqda la muhiya ay soo riteen ninka la yidhahda abiye iyo oromada ee ku dhex dagaalamahaya e d r d f na ma ayna ahayn markaad dib u fiirisad xuquuqda aan lahayn sideed milyan weye sideetan bay ahaa baarlamaanka inaan ku yeelana saddex iyo labaatan dumar ah oo lix iyo toban taqriiban dumar yihiin nidaamkii keenay weeye ummaddu way afduubnayd way dulaysnayd xuquuqdeediiyo waxdeedna way dubnaayeen dadkan la abuurayna wuxuu ahaa dhowr iyo labaatankaa sano dad uun ma garanaysaa lasoo xulahayey oo ruuxba ruuxu ka liitay
eenaa
ka ahaa uusan xuquuq
maxamed xiis kalane adoo raalli ah waxaanu soo gaarnay gebagabadeenii marka waxaan rabaa inaan axmed shiina siiyo ugu horeynta inuu noo soo gebagabeeyo oo ku soo gebagabeeyo maxaad isleedahay mucaaradka ama golaha badbaadada soomaaliyeed iyo cid kasta oo doonaya in ay ka qayb qaataan isbeddelka waa laga doonayaa si loo gaaro isbeddel saxa oo ethoobiya lagula jaanqaadi karo
saddex arrimood baan u guban marka koowaad aflaadara iyo kala tagna soo fahankii la dooneeyey oo la midaysan yahay mucaarad iyagoo meel ku midaysan inay yimaadaan oo dalka taal oo maalintii waxaan qorsheeyay inay dadka dadka tashay ee xafadana salaatayna isugu nidaamno ee dhalinyaraha jiray inay waxbarasho inay noqoto mid aan iska dagaalamo oo ma aysan aynu isku cayna inay noqonina lama wax ka baranay oo qoolihii gudubnay inay noqoto inay hadda korkooda la saaran yahay nabadgelyada iyo dib u soo celinta laga shaqeeyo lagana shaqeeyo meesha aynu ku hayno ee kursiga ku meelgaarka ninka ku magacaaban si aynu qasig yara u weydaano inaan dikaa u magacaaban si aynu garab istaagno aynu ku soo shuurada nimaado aynu ku nimaadno halka aynu ku tirsano inaga ku midaysan aynu danbeena sida dadka aynu kula tartami karno wadankeena u qabtano
waad mahadsan tahay maxamed xiis kalane maxaad is leedahay dowladda deegaanka waa looga baahan yahay in ay samayso si loola jaanqaado etoobiya
waxaan isleeyahay horta koob inay ka shaqeeyaan wixii ay halleeyeen ay burburiyeen ee ummadda soomaaliyeed kala qaybinta iyo baadinka ay ku sameeyeen qeyrkood ka reebeen in ay ummadda soomaaliyeed inay qeyrkeed raacdo oo xuquuqdeeda hidato oo ay badroolkeeda iyo kisaskeeda iyo xukunkeeda inay difaacato inay sabab u noqdaan inayna intaa samaynin iyagaa sabab u ahaa taas iyagaan ku leeyahay gobashii ummadda soomaaliyeed isugu imaan lahaayeen inay jigtina dhigaan oo ay wixii ay dadka ka burburiyeen dib loo qabo cid kasta oo wixii waxaa sabab u ahaydna maxkamad ay faysgelayaan oo yimaadaan si ayna cid dambe u inqilaabin mujtamaca soomaaliga ah ee weligii gobonimo doonka ah ee qeyrkood ka reebeen
aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa maxamed xiis kalane oo diri dhaba jooga iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine wakhtigiina iyo ka qaybgalka dooda waa tahay dhegeystayaal doodayadii gaabnayd maanta oo aanu kusoo qaadanaynay isbeddelka ka dhacay deegaanka soomaalida etoobiya ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadayay isbeddelka guud ee ka socda etoobiya oo igala qaybgalayeen maxamed xiis kalane oo dirir dhaba jooga kana mid ah guddiga badbaadada soomaaliyeed ee halkaasi ku shirsan oo ka kooban kooxo kala duwan oo halkaasi isugu tegay iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine oo culunta bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda jigjiga tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
hagaaga dhegeystayaal mar kale dhammaantiinba fiid wacano wanaagsan haddaynu intaasi kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijkana waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan stuudiyaheena london waxaana la soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington
aan ku bilaabo ibraahin oo wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada london ayaa warbixin ka qoray in xisbiga conservativeka uu baaritaan ku samaynayo boris johnson wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kadib erayadii uu adeegsaday xilli uu ka hadlayay indhashareerka wargeyska ayaa ku bilaabay boris johnson ayaa wajahaya baaris la xiriirta anshax marin kadib eedeymo badan iyo dacwado ka dhashay hadallo uu isticmaalay isaga oo ka hadlaya indhashareerka taas oo ka baxsan anshaxa u yaala xisbiga uu ka tirsan yahay ee conservativeka
wargeysku waxa uu sheegay in baaristan lagu hayo johnson in ay ku soo dhammaan karayso inuu lumiyo xubinnimadii xisbiga ama laga mamnuuco muddoba xisbiga wargeyska ah oo soo xiganayay ilo ku dhowdhow xisbiga ayaa qoray in dacwado badan ay ka dhasheen maqaalka uu qoray johnson isniintii isla markaasna ay qiimeyn ku samaynayaan qoraalka ku soo baxay wargeyska the daily telegraph johnson ayaa la mid dhigay indhashareerka inuu u egyahay jeexa sanduuqa boostada iyo dadka wax dhaca ee afka duuban
wargeyska ayaa qoray in anshaxa u yaala xisbiga uu yahay in xildhibaanada iyo dadka kale ee haya xilalka dowladda aanay xilalkooda ugu awood sheegan karin ama aanay ku cunsuriyeyn karin dadka kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda boris johnson oo fasax kaga maqan dalka ayaa diiday in uu raalligelin ka bixiyo qoraalkaasi buuqa faraha badan dhaliyey
ridwaano wargeysku waxa uu leeyahay xisbiga conservativeka ayaa qiimeyn ku samayn doona tallaabada laga qaadan doono. Sajid Krim oo ka tirsan xisbiga Conservative-ka ayaa waxa uu sheegay in hadalka Johnson uu ka tallaabay xadka doodaha siyaasadeed.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi, haddii aan u gudubnana, waxa uu warbixin uu qoray uu kaga hadlay warshadda caanaha lo'da oo markii ugu horreysay laga furay Soomaaliya. Wargeyska waxa uu ku bilaabay in warshad lagu sameeyo caanaha iyo waxyaabaha la xiriira laga furay Muqdisho mana ahan go'aan iska sahlan. Waxa kooxaha Islaamiyiintu ay geystaan qaraxyo joogto ah. Korontadu waa mid qiimaheedu uu sarreeyo, mararka qaarna waaba ay go'da. Inta badanna Soomaalidu ma cabbaan caanaha lo'da ee saafiga ah.
Hase yeeshee Cabdiqaadir Maxamed Salaad oo 40 jira, inta badanna noloshiisa ku qaatay qaxootinimada dalka Britain oo uu ka shaqayn jiray warshad caano, ayaa go'aansaday in ganacsigan laga hirgelin karo dalkiisa oo lo'du ay ku badan tahay. Haddana waxaa sanad walba Soomaaliya loo soo dhoofiyaa caano booro. Waa arrin dhib badan in maalgelin laga sameeyo dhul aysan xasilooni ka jirin sida Soomaaliya. Marka horeba, midda xigta, dadka halkan ku nool wax badan kama yaqaanaan warshad samaysa caanaha lo'da. Sidaasina waxaa AF B u sheegay Cabdiqaadir oo ku sugan warshaddiisa yar xilli mishiino lagu lisayo caanaha lo'da.
Ibraahim oo wargeysku waxa uu qoray sidoo kale in badan oo ka mid a dadka waxa ay aaminsan yihiin in caanaha lo'da aanay nadiif ahayn, khatarna ay ku yihiin caafimaadka oo ay ka doorbidayaan caanaha geela ama caana booraha. Cabdiqaadir ayaa ka tegay Soomaaliya wax yar uun kadib markii ay meesha ka baxday dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Siyaad Barre sannadkii 1991-kii, dalkana ay ka dhaceen colaado sokeeya iyo burbur ku yimid hay-adihii dowladda iyo guud ahaan dhaqaalihii dalka.
Cabdiqaadir waxa uu ka shaqayn jiray taksiyada ka hor inta aanu shaqo ka helin warshad lagu sameeyo caanaha oo ku taala magaalada Leicester. Xaaskiisa iyo saddex caruur ah u dhalay waxay ku nool yihiin Britain. Marka la eego lo'da faraha badan ee dalka Soomaaliya iyo baahida ka jirta caanaha lo'da, ayaa Cabdiqaadir iyo laba ka mid ah saaxiibadiisa ay go'aansadeen in ay furaan warshad ay ugu magacdareen Irmaan sannadkii 2017.
Xoolaha nool waa mid ka mid ah khayraadka ay Soomaaliya leedahay. Hase yeeshee caana booraha ayaa sannad walba loo soo dhoofiyaa Soomaaliya, halka khayraadkeenna halkanna ay dad yar oo kooban ka faa'iidaystaan. Sidaasi waxaa mar kale yiri Cabdiqaadir. Warshaddan oo ku taalla koonfurta magaalada Muqdisho waxa ay la kulantaa caqabado dhinaca amniga ah, gaar ahaana marka la eego caqabadaha ka jira magaalada oo keena in ay dib u dhacaan wax soo saarka iyo suuqgeynta caanahaasi.
Hadda warshaddan yar waxa ay soo saartaa maalintii 10,000 oo litir oo caanaha. Marar badan ayaa warshaddan ay u xirmi gaartay qarashka faraha badan ee korontada. Hase yeeshee waxaa dhibaatadaasi la xalliyey markii ay heleen kaalmo ah tamarta qoraxda oo qayb ka ah mashaariicda ay dowladda Mareykanka ku fulisay. Waxaan nahay dad nasiib badan in aanu helay solarka oo aanu isticmaalno warshadda, ayuu yiri Cabdiqaadir.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiya V O eda ee London,
iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studiya V O e ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkaasi wargeysadana waxaa soo jeedinayay Ibraahim Daanduray iyo Ridwaan Xaaji. Haatana aan ka codsado Cabdixakiin Shirwac inuu inoo dulmaro qodob ama laba qodob oo ka mid a warka caalamka kuwoodii ugu door karoona.
Mahadsanid Nuur. Tenadi Baiti oo ah qareenka difaacaya siyaasiga mucaaradka ahee u dhashay waddanka Zimbabwe ayaa sheegay in dib loogu celiyay dalkiisa kadib markii ay dowladda Zambia diiday in ay aqbasho magangelyo u codsaday. Qareenka ayaa sheegay in siyaasigaasi loo diiday amaba dib loogu celiyay waddankiisa Zimbabwe, gaar ahaana gacanta loo geliyay booliska waddankaasi. Dowladda Zambia ayaa dhagaha ka furaysatay go'aan ay maxkamadeed oo dhigayay in siyaasigaasi aan lagu celin dalkiisa. dhinaca kalena dowladda shiinaha ayaa sheegtay inay cashuur dheeriya kusoo rogayso alaabta looga soo dhoofiyey waddanka maraykanka. Shiinaha ayaa sheegay in 5% ay kusoo rogi doonaan cashuurtii hore looga qaadi jiray. Cashuurtan cusub ayaa dhaqan gelisa 23-ka bishan, waana isla maalinta uu madaxweyne Donald Trump u sheegay inay cashuurtan oo kale uu ka qaadi doono alaabta uga timaada Shiinaha.
mahadsanid shirwac dhegeystayaal, haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha. Waxaan idin soo qabannay heesta deeqa iyo codka Axmed Cali Cigal.
Mm-hmm.
heesta deeqa iyo codka macaan ee fanaanka axmed cali cigaal dhegeystayaal waxay ganaanad u ahayd idaacaddeennii fiidnimo. Waxaan idinla socodsiinayay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anagoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay jeni freya. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.